Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Նախ համառոտ ինչ է տեղ գտել այս ժամի թողարկման ընթացքում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է նախագահի 8 թեկնածուների։ Այս տարի մարզերից Երևան ծննդաբերության եկող կանայք կարող են հայտնվել վճարովի համակարգում։ Գետահովիտ գյուղում երկրորդ ՀԷԿ կկառուցվի, եթե հաստատվի կառուցապատողի նոր նախագիծը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դատի է տվել բնապահպանության նախարարության պոակներից մեկին ինֆորմացիա չտրամադրելու պատճառով։ Հայաստանը չի կարող ունենալ տնտեսական աճ, երբ Եվրոպայում տնտեսական լուրջ խնդիրներ կան, կարծում է Էկոնոմիկայի նախարարը։ Քանի հոգի է այսօր ինտերնետից օգտվում Հայաստանում ցանցից օգտվողների հաշվելու նոր մեթոդներ։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը, լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Այսօր ժամի 9-ի դրությամբ Հայաստանի բոլոր ավտոճանապարհները հիմնականում դժվար անցանելի են, հաղորդում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Փակենբերդ ճամբարա, Կարագածոտնի մարզի Սարալան, Ջերնջատապ, Շողակն, Թթուջուր, Ծորագլուխ և Եղի Պատրուշ գյուղերի ավտոճանապարհները։ Երեք Փարիզում միասեռական ամուսնությունների թույլատրման դեմ բողոքի զանգվածային ակցիա է անցկացվել։ Եվրամիությունը Եգիպտոսին ավելի քան 5 միլիարդ եվրոյի օգնություն կտրամադրի, ինչպես Կահիրեում հայտարարել է Եվրամիության ղեկավար Հերման վան Ռոմպոյը, այդ միջոցները նախատեսված են անցումային շրջանում Եգիպտոսի ժողովրդավարացման համար։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր կգնահատի իրավիճակը Մալիում, հանդիպումը պահանջել է իր զորքերն ու ռազմական ինքնաթիռները աֆրիկյան երկրի հյուսիս ուղարկած Ֆրանսիան։ Ալժիրը թույլատրել է ֆրանսիական օթանավերին օգտագործել իր օթային տարածքը Մալիում ծայրահեղականների դեմ պայքարելու համար, հաղորդում է Ֆրանս պրեսը, վկայակոչելով Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսին։ Բաղդադում Իրաքի ֆինանսների նախարար Ռաֆիա Ալիսավիին ուղեկցող ավտոշարասյան վրա ռումբ է պայթել, տուժածներ չկան։ Պակիստանի վարչապետը աշխատանքից ազատել է Բելուջիստան նահանգի գլխավոր նախարարին։ Այս նահանգում պայթյունների հետևանքով վերջին օրերին ավելի քան 90 մարդ է մահացել։ Բելուջիստանի կենտրոն Քուեյթում Շիա Մահմեդականները հրաժարվում են հուղարկավորել իրենց հարազատներին, պահանջելով իշխանությունից նահանգում վերահսկողություն սահմանել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր գրանցել է նախագահի 8 թեկնածուների։ Սա նրանց վերջնական գրանցումն է, թեև ինքնաբացարկի հնարավորություն ունեն մինչև փետրվարի 8-ը։ Նախընտրական քարոշչությունը կմեկնարկի հունվարի 21-ին, կավարտվի փետրվարի 16-ին։ Հիշեցնենք, որ առաջադրվել էին 15 թեկնածուներ, որոնցից նախատեսված 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը վճարել են միայն 8 թեկնածուները։ ՀՀԿ-ի կողմից առաջադրված գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը, ԱԻՄ առաջնորդ Պարույթ Հայրիկյանը, ԼՂՀ արտաքին գործերի նախկին նախարար Արման Մելինքյանը, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը և ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը։ Այս մասին ավելի մանրամասն կլսեք մեր հետագա թողարկումների ընթացքում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 2012-ին ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հարցումներ է ուղարկել տարբեր պետական հաստատությունների, դրանց հիման վրա կատարել է մի շարք հետազոտություններ։ Օրինակ, պարզել է, թե որքան գումար են ծախսել պետական գերատեսչությունները կայքեր պատրաստելիս, որքան գումար են ծախսում հյուրասիրությունների վրա եւ այլն։ Այս աշխատանքներն իրականացնելիս կենտրոնը դիմել էր նաեւ մի քանի տասնյակ պոակների, որոնք մասամբ կամ լիարժեք պատասխանել էին հարցումներին։ Հրաժարվել էր պատասխանել միայն Պահպանության նախարարության պոակներից մեկը։ Շարունակում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը դիմել էր պետական 30 տեսչությունների, գործակալությունների և պողակների, խնդրելով տրամադրել տեղեկատվություն, թե ստացել են արդյոք պարգևավճարներ կամ նվերներ դրանց աշխատակիցները 2011 թվականին։ Հարցման մեջ նաև խնդրել էին նշել, թե ովքեր են պարգևատրվել, ոչ թե անվանական, այլ ըստ հաստիքների, և ընդհանուր առմամբ որքան է կազմել յուրաքանչյուր աշխատակցի ստացած գումարը։
Եթե ինչի ենք մենք հարցրել, թե ինչ ուզում իմանանք, թե մեր գումարներից ինչքանով արդարացի է, պարգևավճարը լավ բան է, խրախուսանքի միջոց որպես աշխատակցին, բայց ուզում ենք տեսնել դրանք այն նախկին ժամացույցների հետ կապված սկանդալը հիշմեք այդ կարգի նվերները, թե ավելի ռացիոնալ շրջանակներում նվերները։
Հիշեցնենք, որ պարգևավճարները տրամադրվում են հիմնարկի բյուջեից։ Ընդհանուր առմամբ 30 հարցումներից 6-ը լիարժեք պատասխան է ստացել, 14-ի դեպքում տրվել է թերի պատասխան։ Այդ պատճառով կենտրոնը կրկնակի հարցումներ է ուղարկել, որոնցից 4-ը ըստ ԻԱԿ-յան հիմն մերժվել են, եւս 3 հարցում մնացել է անպատասխան։
Որոշ պոակներ մերժում են տեղեկատվության տրամադրումը այն հիմքում, որ դա անհատական տվյալ է։ Ասում են, ինչքան է ընդհանուր ծախսվել, բայց թե կոնկրետ որ աշխատակցին է տրվել եւ ինչ գումարի չափով չեն ասում, իրականում ես հենց հատկապես այդ եմ հետաքրքրում։ Եվ մենք սկսեցինք դատական հայցերով հանդես գալ դատարանում երկու պոակների դեմ, մեկը բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պոակներ, մյուսը ֆինանսների նախարարության ենթակայության տակ գտնվող պոակներ։
Ֆինանսների նախարարության լիցենզավորման, գործակալության եւ ֆինանսական վերահսկողության տեսչության դեմ դատական գործընթացները դեռևս ընթացքում են, իսկ բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի դեմ դատը նույն հայցով ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը շահել է։ Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանը վճռել է ամբողջությամբ բավարարել կենտրոնի պահանջը։
Այս բնապահպանական պոակի դեմ դատանը վճիռ կասեց, ոչ միայն պարտավորեցրել տրամադրել այդ տեղեկատվությունը, այսինքն անվանական թե ում է տրամադրվել տեղեկատվությունը, այլ նաև պետք է պարտավորվել են փոխատուցել մեր կատարած դատական ծախսերը 63500 դրամի չափով։
Նշենք, որ ԻԱԿ կրկնակի հարցմանը բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը պատասխանել էր, որ իրենց 17 աշխատակիցները 2011 թվականի ավարտին ստացել են պարգևատրումներ ընդհանուր մոտ 2 միլիոն դրամի չափով, սակայն որ աշխատակիցը որքան չի մասնավորեցվել։
Սա իսկապես լուրջ հարցնակ է, ինչ առումով առաջին կոնկրետ պարգևավճարների հետ կապած իսկապես բավականին լուս կարող է սփռել խնդրի վրա մեկ, եւ երկրորդ ընդհանուր ավելի լայն առումով մեծ արդյունք կունենա, որովհետեւ որքան շատ ինեն նման դատական նախադեպերը, երբ որ պաշտոնյայի գրպանին ուղակիորեն հարված է հասցվում, այսինքն երբ որ լրագրողին քաղաքացուն տեղեկություն չի տալիս եւ ինքը դրա համար հետո վճարում է, այ դա հսկայական ազդեցություն կարող է ունենալ ապագա մերժումները, ապօրինի մերժումները կանխելու համար։
Ամեն դեպքում բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը բողոքարկել է դատարանի որոշումը վերաքննիչ դատարան, հղելով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքին աշխատանքային օրենսգրքին, նշելով, որ պահանջվող տեղեկատվությունը հանդիսանում է աշխատակիցների անհատական տվյալներ։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը հակադարձում է, որ քաղաքացիական ծառայության խորհրդից տեղեկացել են, որ քաղցարայողների ստացած պարգևատրումների արժեքի մասին տեղեկատվության տրամադրման սահմանափակումներ չկան։ Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ պետական հիմնարկի իրավաբան Ալիկ Մաթևոսյան.
Պետական հիմնարկի աշխատողները նրանք քաղաքացիական ծառայողներ չեն։ Նրանք իրականում հանրային ծառայության մասին օրենքով համարում են քաղաքացիական աշխատանք կատարում, այսինքն նրանց հետ կմքում է աշխատանքային պայմանագիր։ Ընդհանուր առմամբ պետական ծառայողներ են, բայց որպես քաղաքացիական ծառայողներ, նրանք քաղաքացիական ծառայողների տեսակ չեն։
Սա եւս մի պատճառ է, որի վրա հիմնվելով ըստ իրավաբանի բնապահպանական հիմնարկը իրավասուչ է տրամադրել պահանջված ինֆորմացիան։ Այդուհանդերձ 6 հիմնարկներ, ինչպես նշեցինք սկզբում, լիարժեք պատասխանել էին հարցումներին։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի եւ բնապահպանական պետական հիմնարկի միջև դատական նիստը վերաքննիչ դատարանում տեղի կունենա փետրվարի 7-ին։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կունենա արդյոք Հայաստանը տնտեսական աճ 2013-ին, այսօր այս մասին խոսել է Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, ինչ գործոններով է պայմանավորված Հայաստանի տնտեսական անկումն ու աճը, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի փոխանցմամբ Եվրոպայի մարկա տնտեսական խնդիրների ֆոնին շատ դժվար է Հայաստանում ունենալ լուրջ տնտեսական ու արդյունաբերական աճ։ Նման հայտարարություն էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Եվրագոտու երկրների տնտեսություններին վերաբերող Եվրոպական անձնաժողովի պատրաստած վերջին զեկույցի համաձայն, այս տարի Եվրոյի գոտում գտնվող պետությունների տնտեսական աճը կլինի ընդամենը 0.5 մեկ տասնորդական տոկոս, նախորդ տարվա 0.4-ի փոխարեն, այսինքն Եվրագոտու երկրներում համաձայն այդ ձեկույցի 2013-ի ընթացքում տնտեսությունը գրեթե չի աճելու։ Լսենք Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին։
Իհարկե շատ դժվար է այս ռեցեսիոն ֆոնի վրա, որը կա Եվրոպայում, ըստ էության ունենալ լուրջ տնտեսական եւ արդյունաբերական աճ։ Եվ դրա համար այս նեգատիվ ֆոնը կոմպենսացնելու առումով մենք պետք է լինենք ավելի պրոակտիվ եւ փորձենք մեր ջանքերը ավելացնել, ռեսուրսները ավելացնել, որպեսզի կարողանանք չեզոքացնենք այն նեգատիվ ռեցեսիոն իրավիճակը, որ կա մասնավորապես Եվրոմիության հետ, այդ թվում եւ բանակցությունները DCFTA-ի կապված եւ ԱՊՀ-ի շրջանակներում եւ այս միջոցները, ռեսուրսները եւ գործիքները, այնպես որ այդ տրամաբանությամբ էլ անում են գործողությունները։
Հիշեցնենք, որ 2008-ին բռնկված միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009-ին Հայաստանում գրանցվեց բավականին կտրուկ, ավելի քան 14%-անոց տնտեսական անկում, նաև այն պատճառով, որ մեր արտահանման համար կարևոր շուկա հանդիսացող Եվրոպայում գործերը վատ էին։ Հայաստանի արտահանման մեջ, ինչպես հայտնի է, մեծ տեղ է գրավում լեռնահանքային արդյունաբերության թողարկածը, պղինձ, մոլիբդեն եւ այլն։ Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Եվրոպայում տնտեսությունը անկում ապրեց, Հայաստանից արտահանվող ապրանքներն էլ սկսեցին քիչ վաճառվել, ու հետևանքը եղավ այն, որ մեր երկիրը արտարժույթ սկսեց քիչ հոսել, ինչն էլ անգեցրեց նրան, որ ինչպես նշեցինք վերը, հետ խորհրդային առաջին տարիներից հետո Հայաստանում գրանցվեց աննախադեպ տնտեսական անկում, ավելի քան 14%։
Սարգիս Հարությունյանն էր հաղորդում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում տարբեր մեթոդներով անընդհատ փորձել են հաշվել ինտերնետից օգտվողներին։ Տարբեր հաշվարկներով մեր երկրում ինտերնետ օգտվողների թիվը մի քանի 100 հազարից հասնում է մինչև 1.5 միլիոնի, երբ որպես ինտերնետից օգտվող հաշվում են նաև բջջային հեռախոսակապ ունեցող բոլոր մարդկանց, որոնցից շատերն իրենց հեռախոսով երբևէ չեն էլ միացել ինտերնետին։ Երբ հաշվարկներ կատարելիս չեն հաշվում բջջային հեռախոսակապից օգտվողներին, կրկին վարթ է իրականությանը մոտ թիվ ստանալը։ Այժմ ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարությունը փորձում է նոր մեթոդաբանությամբ հաշվել Հայաստանում համացանցից օգտվողների թիվը, պատմում է Աննա Բարսեղյանը։ Հայաստանում համացանցից օգտվողների թվի հստակ բանաձև հաշվարկի մեթոդ մինչև հիմա չի եղել, սակայն Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարության առաջարկած նոր բանաձևով հնարավոր կլինի տարեկան համեմատություն անցկացնել Հայաստանում համացանցից օգտվողների տարեկան աճի կամ նվազման հետ կապված։ Բանաձևի առաջին փուլով կհաշվարկվի 15-ից 74 տարեկան անձանց թվականակը, այնուհետև կհաշվարկվի ֆիքսված ինտերնետ ԿԱՊ-ի բաժանորդագրությունների ընդհանուր թիվը, որը ներառում է ընդհանուր ֆիքսված լայնաշերտ եւ dial-up բաժանորդագրությունները։ Հաջորդ քայլը առանձնացված շարժական կապով տվյալների փոխանցման ընդհանուր թվի հաշվարկն է, որը ներառում է USB մոդեմները եւ շարժական կապի WiMAX բաժանորդագրությունները։ Կհաշվարկվեն նաեւ ստանդարտ շարժական կապի բաժանորդագրությունները։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ ԿԱՊ-ի փոխնախարար Անտոնիկ Ալեքսանյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հայտնեց, որ համացանցից օգտվողների թիվը որոշելու ձևը մինչեւ որերս չէր համապատասխանում միջազգային չափանիշներին եւ համացանցից օգտվող երկրների միջազգային վարկանշային ցուցակում Հայաստանից բաղեցրած հորիզոնականը կարող էր ոչ հավաստի լինել։
Մենք փորձեցինք մեր մեթոդը համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին, որ այդ ինդիկատորը, որը մենք տրամադրելու ենք էլեկտրոնային հաղորդության միջազգային միությանը, ինքը համապատասխանի իրանց ստանդարտներին, որ հաշվարկի ժամանակ իրանք ճիշտ մեր տեղը որոշեն, մենք որ ինչ տեղում են գտնվում, այդ որ չափանիշները ելնելով են։ Այդ է հիմնական խնդիրը, որտեղ մի հաշվարկով մենք ունենում ենք շատ ինտերնետ օգտվող ու շատ հեռախոսից օգտվող բջջային հեռախոսներից։ Իսկ իրեն ստանդարտով այն ինչ որ մենք ունենք հեռախոսով, բջջային հեռախոսով, որ ինտերնետից օգտվում են, օրինակի համար, ինքը չի համարվում իրան չափանիշներով ինտերնետից օգտվող։
2013-ի ավարտին արդեն կունենանք համապատասխան վիճակագրության ճշգրիտ տվյալները, նշեց փոխնախարարը։ Այնուհետև նախարարությունն այդ տվյալները կուղարկի էլեկտրակապի միջազգային միություն, Հայաստանի համացանցից օգտվողների թիվը այլ երկրների հաշվարկների հետ համեմատելու նպատակով։ Ինտերնետ միություն հասարակական կազմակերպության փոխնախագահ Գրիգոր Սարյանի խոսքով, ամեն երկիր ունի իր համացանցից օգտվողների վիճակագրությունը եւ որքան բարձր է այդ ցուցանիշը, այնքան բարձր դիրք է գրավում վարկանշային ցուցակում տվյալ երկիրը։ Ինչ վերաբերում է նախարարության մշակած մեթոդաբանությանը, Սարյանն ասում է, որ նման քայլը իհարկե ողջունելի է, քանի որ մինչեւ այս ոչ մի հստակ մեթոդ չի կիրառվել, սակայն արդյունավետության տեսանկյունից այս բանաձևը թերացումներ ունի։
Բուն հաշվարկի մեթոդիկան, որը որ ներկայացված է, կարծիքով թերություններ ունի, բայց այդ թերությունները ցանկացած մեթոդիկա ունի իր սահմանափակումները։ Մասնավորապես կարելի է ասել, որ մեթոդիկայում ներգրավված է որպես գործակից 15 տարեկանից մինչև 74 տարեկան բնակչությունը, այսինքն մինչև 15 տարեկանը չի ներգրավված, այնինչ մենք Facebook-ի տվյալներով ունենք, որ 7-ից մինչև 14 տարեկան ինտերնետ օգտվողները կազմում են, Facebook օգտվողները կազմում են մոտավորապես 10%-ը, 7-ից 10%-ը։ Այնպես որ այդ զանգվածը հաշվի առված չի։
Համակարգի մյուս թերությունը կապված է լարային համացանցից օգտվողների թվի հետ։
Այս հաշվարկում ընդունված է 1 միացում լարային 1 հոգի։ Ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ իրատեսական չի, որովհետև 1 լարային միացումը DSL-ով կամ օպտիկամանրաթելքով նրանից օգտվում են մի քանի հոգի։
Այնուամենայնիվ Սարյանը կարծում է, որ եթե այս բանաձևի միջոցով հաջորդ տարին ևս հաշվարկվի, ապա հնարավոր կլինի աճ կամ նվազեցում արձանագրել եւ այս մեթոդով համեմատել առկա թվերը տարեկան կտրվածքով։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի մարզերի ծննդատները զարգացնելու նպատակով 2013-ին մարզերից Երևան ծննդաբերության եկող կանանց համար մայրաքաղաքում ծննդաբերելը կարող է դառնալ վճարովի։ Համենայն դեպս այդպիսի մտադրություն ունի առողջապահության նախարարությունը, ինչը արդեն որոշակի դժգոհությունների տեղիք է տվել, քանի որ շատ կանայք չեն վստահում մարզերի քաղաքների ծննդատներին եւ փաստորեն Երևանում ծննդաբերելու դեպքում չեն օգտվի անվճար ծննդօգնության իրենց իրավունքից։ Լսենք Արինե Ղալեչյանին։
Այս տարվա մարտից մարզային գրանցում ունեցող հեղինները, ովքեր առանց բժշկական ցուցման ցանկանում են ծննդալուծվել Երևանում, ստիպված կլինեն վճարել 107,000 դրամ։ Սա այն դեպքում, եթե հաստատվի առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի այս որոշումը։
Մենք իսկապես որոշում ենք կայացրել, որ 13 թվականի մարտի 1-ից պետք է ծննդաբերության ֆինանսավորումը իրականացնի մարզային կտրվածքով։ Յուրաքանչյուր հղի 9 ամիս հսկվելով իր մանկաբարձ գինեկոլոգի մոտ, որը հսկում է եւ հղին, եւ պտղի զարգացման ընթացքը։ Եվ երբ որ հղին վերակենում եւ գնում է ուրիշ տեղ ազատվելու, կարող է խնդիրներ առաջանալ նրա հետ։ Խնդիրներ, որոնց չի տիրապետում տվյալ ծնունդ ընդունող մանկաբարձ գինեկոլոգ։
Սա հղիների անվտանգության տեսակետից Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսներից մեկի ընթացքում, որի հյուրներ հենց ինքը նախարարը, նշեց, որ որոշման համար պատճառ է հանդիսացել այն խնդիրը, որ մարզային ծննդատներում մասնագետներն այսօր հրաժարվում են աշխատել։ Նախարարության տվյալներով մարզերից Երևան են գալիս ծննդաբերելու ծննդկանների շուրջ 30%-ը։
Երբ որ մենք 30%-ը ծնունդների բերում ենք Երևան, 30%-ը գալիս է Երևան։ Եվ մենք խախտում ենք այն 70%-ի իրավունքները, որոնք ուզում են իրենց մոտ ազատվեն։ Այսինքն ինչով ենք խախտում, այդ գումարները մեխանիկորեն բերում ենք Երևան, այդ գումարները ուրեմն այնտեղ կադրային խնդիրը առաջանում, զարգացման խնդիրը առաջանում, նոր սարքավորումներ ձեռբերելու խնդիրը առաջանում, եւ բնականաբար այդ 70%-ը, որ պետք է ազատվի տվյալ մարզում, ուրեմն նա է խնդիր ունենում։
Ըստ նախարար Դումանյանի, այսօր բոլոր մարզերում կան այնպիսի ժամանակակից տեխնիկաներով հագեցած ծննդատներ, որոնք հաճախ նաև գերազանցում են մայրաքաղաքի որոշ ծննդատներին։ Սակայն դեռ նախորդ տարի մամուլը հեղեղվեց Վայքի հիվանդանոցում տեղի ունեցած դեպքից, երբ բժիշկն ուշեր հասել ծննդկանին եւ երեխան մահացել էր։ Մեկ այլ դեպքում մարզերից մեկում կինն էր մահացել։ Մայրաքաղաքում էլ ծնողներն իրենց երեխայի մահվան մեջ մեղադրում էին բժիշկ Դավիթ Աբովյանին։ Սրանք այն դեպքերն են, որոնց մասին բարձրաձայնվել են, թե քանի նման դեպք է իրականում պատահում, ոչ ոք հստակ չգիտի։ Եթե այս որոշումը հաստատվի, հղին կարող է մայրաքաղաքում կամ իր նախընտրած վայրում ծննդալուծվել, անվճար միայն այն դեպքում, եթե կանանց կոնսուլտացիայում գրանցված լինի հղիության բարձր ռիսկայնության ցանկում։ Դերենիկ Դումանյան։
Մենք սրա կողքին նաև ստեղծել ենք հստակ համակարգ։ Չափորոշիչներ ենք մշակել, թե որ ծնունդները պետք է անպայման մայրաքաղաքային երկրորդ կամ երրորդ մակարդակի ծննդատներում ազատվեն։ Խոսքը վերաբերվում է նորմալ բնական ծնունդներին։ Միանշանակ մեր մարզային կադրերը հնարավորություն ունեն, ուրեմն դա իրականացնել։ Եվ երրորդը, նաև սրա կողքին մենք մի հրաման ենք ստորագրել և Երևանի երրորդ մակարդակի ծննդատները կցելենք մարզերի, որպիսի իրանք տեղում ուսումնասիրեն, տեղում քննարկեն, տեղում, եթե հարկ լինի, նաև պրոֆեսորները տեղում մարզերում ուրեմն ծնունդներ են։
Ազատության ռադիոկայանի այն Facebook-յան հասուցիչին, որի հյուրն էր առողջապահության նախարարը, շատ էին օգտատերերի կողմից այնպիսի էմոցիոնալ հարցեր, ինչպիսիք են. Պարոն նախարար, շնորհակալություն, որ այդչափ ատում եք մեզ հղիներիս, կամ պարոն նախարար, ինչու թույլ չեք տալիս, որպեսզի մենք անվճար ծննդաբերենք մեր նախընտրած ծննդատանը եւ այլն։ Մոտավորապես այսպիսին էին նաեւ զրուցակիցներիս կարծիքը, որոնց հանդիպեցի մայրաքաղաքի փողոցներում, տոնավաճառներում եւ այլն։
Օրինակ իմ հարցը Շամշադինի Այգեպար գյուղից էր, իրա ծնունդը շատ ծանր էր, մարզում հրաժարվել էին, կտրականապես բերել էին Երևան։
Ես մարզի մասիսի բնակիչ եմ։ Իմ աղջիկս օրինակ քաղաքում 9 ամիս առաջ ծննդաբերա, մասիս չենք տարել, առաջին ընդդեղ անհաջող ա եղել, երկրորդը չենք տարել, անհաջող ծննդաբերություն էր։
Այսինքն չեք վստահում։
Չեմ վստահում, հիվանդանոցին մասիսի հիվանդանոցին չեմ վստահում։
Օրինակ եթե ինձ պատկերացնեմ, միգուցե կա ինչ-որ բժիշկ, որ Երևանում է բնակվում, եւ ես ուզում եմ հենց իր մոտ լինել, դա ինձ արդեն ոչ մի շանս չի տալի։ Եթե օրինքը նախատեսում է, որ ծննդաբերություն ավճարը ինչու գնաց, դա չգիտեմ, մինուս է ստանում։ Զրուցակիցներիցս ոմանք էլ ասացին, որ չի կարելի սահմանափակել հղիների իրավունքները, այդ ինչպես էր, որ նախկինում հղիներն ազատ էին ծննդատուն ընտրելու հարցում, ասում են նրանք ու հավելում։
Դա իրան ցանկությունն է, ուրեմն պետք է այդ ազատությունը բոլորի համար լինի, ամբողջ հանրապետություն։ Շատ անբարոք վիճակ են մարզերում, քաղաքի նման չի, դրա համար մարդիկ ձգտում են դեպի մայրաքաղաքը, ավելի ապահով տեղեր։ Մենք էլ ենք մարզերից։
Մարդը եկել է քաղաք, կամ գուցե ինքը քաղաքի աղջիկ է, բայց ամուսնացել է գյուղում, մարզա գնաց է հարս, բայց ուզում է ունենա քաղաքում։ Մենք ասում ենք իրավունք, Հայաստանում օրենքը գործում է իրավունք, դա էլ է իրավունքներից մեկ, անգամ նորմալ բժիշկ չունեն, որովհետև արծատրությունը ցածր է, պայմաններ չկա, քաղաքի չեն գնում, իսկ առաջ բժշկական ինստիտուտ ավարտում էին, ուղարկում էին մարզ։
Ամեն դեպքում սա դեռ որոշում է, որը հաստատված չէ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղով հոսող Աղստևի վտակի վրա տարիներ առաջ կառուցվել էր առաջին հեկը, որն այսօր էլ գործում է։ Նույն գետի վրա եւ կրկին Գետահովիտի տարածքում պատրաստվում էին կառուցել երկրորդ հեկը։ Բնապահպանության նախարարությունը կառուցապատողին դեռևս անցյալ տարի տրամադրել էր թույլտվություն։ Անցյալ տարվա ընթացքում, երբ գյուղում սկսվեցին շինարարական աշխատանքները, բնակիչները եւ երիտասարդ բնապահպան ակտիվիստները աղմուկ բարձրացրեցին, հայտնելով, որ երկրորդ հեկի կառուցումը մի շարք վնասներ կհասցնի գյուղին եւ շրջակա բնությանը։ Անցյալ տարվա վերջում շինարարությունը գետում դադարեցվեց, երբ առաջին անգամ արձագանքեցին բնապահպանները գյուղում, ի վերջո տեղի ունեցան հանրային լսումներ։ Թե ինչ նոր ընթացք է ստացել Գետահովիտի երկրորդ հեկի պատմությունը, կարող ենք լսել Լիաննա Մնացականյանի ռեպորտաժում։
Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքում Աղստև գետի ձախակողմյան պաղջյուր վտակի վրա կառուցվող հեկի լայնածավալ շինարարությունը 3-4 ամիս է դադարեցվել, սակայն Գետահովտի բնակիչներն ու բնապահպանները շարունակում են հետևել գործընթացին։ Ակտիվիստները պնդում են, որ չլուծված հարցերը դեռևս շատ են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում թռչկան Խաչատրյան նախաձեռնության անդամ Մերի Խաչատրյանը նշեց, որ Մեգա Էներջի ՍՊ-ի կողմից Խաչախբյուր 2 փոքր հեկի կառուցման հողաշինարարական աշխատանքները կատարվել են Իջևանի և հնարավոր է նաև Արջատխլենու արգելավայրի անտառապատ տարածքում։ Խնդիրն այն է, որ շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու և խողովակաշարեր անցկացնելու համար Մեգա Էներջի ՍՊ-ն ծանր տեխնիկա է օգտագործել, արմատախիլ արել, բազմաթիվ ծառել, վնասել հողի բերի շերտը, խախտել լանդշաֆտը և զգալի վնաս հասցրել շրջակա միջավայրին և պատճառած վնասի համար այդպես էլ չի փոխհատուցել։ Խաչատրյանը նշեց, որ իրենք օրերս դիմել են ոստիկանություն։
Ոստիկանության պետին և դատախազին ուղղված, մենք միանշանակ պահանջում ենք, որ ՌՍՊ-ի և բնապահպանության հանրապետության փորձակության պողակի փորձագետներին կանչել պատասխանատվության։ Մենք այստեղ տեսնում ենք նաև հանցավոր անգործություն բնապահպանական պետական տեսչության կողմից, ովքեր ահազանգ ստանալով իրենց թեժ գծին օգոստոս ամսից, եթե չեմ սխալվում, հուլիսից էլ են գյուղացիները դիմել, մինչև օրը չի արձանագրվել, թե որքան վնաս է հասցվել համայնքին կամ անտառին։
Նշենք, որ Խաչախպյուր երկու փոքր հեքի աշխատանքային նախագիծն ու դրա բնապահպանական մասը մշակվել է ԵՌԱՍՊ-ի կողմից։ Փորձակնության մեջ նշվել է, որ բնությանը ոչ մի վնաս չի հասցվել։
ԵՌԱՍՊ-ի կողմից, որ կազմել է բնապահպանական մասը, նա մեկ խոսք կանանչ տարածքի անտառի մեկ ծառի մասին խոսք չի գրել։ Գրել է, որ բնությանը վնաս կհասցվի 0%։ Այդ նշանակում այնտեղ կանանչ չկա, էլի, այսինքն հավանաբար հարերի կույտ է այնտեղ։
Հիշեցնենք, որ Մեգա Էներջի կազմակերպությունը 2012 թվականի ամռանը թույլտվություն էր ստացել բնապահպանության նախարարությունից հետ կառուցելու համար, սակայն երբ հոկտեմբեր ամսին գետահովիտի բնակիչներն ու ակտիվիստները բողոքի ակցիա կազմակերպեցին նախարարության շենքի դիմաց, բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ընդունեց նրանց։ Բնակիչները ներկայացրին համայնքին պատճառված վնասներն ու խնդիրները, ինչից հետո նախարարի հրամանով ստեղծվեց աշխատանքային խումբ, որտեղ ընդգրկված է նաև Խաչատրյանը։ Խումբը պետք է ուսումնասիրեր իրավիճակը, առաջարկություններ ներկայացներ նախարարին։ Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ իրենց ներկայացրած 5 առաջարկություններից իրականացվել է միայն մեկը։
Բնապահպանության նախարարը ի կատարածեց միայն չեղյալ ճանաչեց Մեգա Էներջի ՍՊ-ին տրված բնապահպանական փորձակնության համար 70 դրական եզրակացությունը, մնացած այլ կարևոր հարցերը, երբ որ մենք պահանջել ենք պարզել եւ ճշտել այդ արգելավայրի սահմանների Ջևանի եւ Արջատախլենու, երկրորդը պատասխանատվության կանչել բոլոր այդ փորձագետներին, թե բնապահպանական փորձակնության եւ թե ԵՌԱՍՊ-ի փորձագետներին, ովքեր տվել են նման անհետետ ու իրականությանը չհամապատասխանող ու ակնհայտ սխալ ու սուտ տեղեկատվություն։
Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ինդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետ Վիգեն Ավետիսյանը, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ նախարարին ներկայացված բոլոր առաջարկությունները պատշաճ կերպով իրականացվել են։
Նախատվությունը հաստատ է փորձականության պահակի տնօրենը, և մեկը եղել է պատասխանատվության ենթարկել, եթե մեղքի առկայությունը կա, չերյալ համարել կամ վերանայել, մեկը եղել է դիմել լիազոր մարմիններին, այո, դիմել են լիազոր մարմիններին և ստացել են։
Ավետիսյանը պնդում է, որ Արջատախլենու արգելավայրի անտառապատ տարածքում որևէ շինարարական աշխատանք կամ ծառահատում չի իրականացվել։
Ասեմ, Արջատախլենու և Իջևանի արգելավայրերի սահմանագծերը մինչ օրս կառավարության կողմից հաստատված չի, և ոչ չի կարող ասել, որ դա գտնվում է Արջատախլենու արգելավայրում, թե չէ։
Ակտիվիստները մտահոգված են, որ Խաչախպյուր երկու հեքը, չնայած դժգոհություններին, հնարավոր է կառուցվի, բացի այն, որ դրա պատճառով նվազել է գետահովիտ գյուղի ջրի պաշարները, այն նաև զգալի վնասներ է պատճառել շրջակա միջավայրին։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ինդերքի և հողերի պահպանության քաղաքականության վարչության պետը տեղեկացրեց, որ Մեգա Էներջի ՍՊ-ն ներկայացրել է հեքի կառուցման նոր նախագիծ։
Դա արդեն կախված է բոլոր գործընթացների, հասարակական լսումներ, մնացած փաստաթղթերի ինչ վիճակում են, ոնց են, այդ ամեն ինչից ելնելով կտրվի համապատասխան փորձակննական եզրակացություն, կամ բացասական, կամ դրական։
Լաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման վերջում մեկ լուր ոսկե գլոբուսի մասին հայտնի են դարձել ոսկե գլոբուսի 2012-ի հաղթողները։ Հոլիվուդում արտասահմանյան մամուլի ասոցիացիայի կարծիքով տարվա լավագույն ֆիլմ է դարձել «Արգո գործողություն» թրիլերը, իսկ նրա ստեղծող Բեն Աֆլեքն արժանացել է ոսկե գլոբուս մրցանակի որպես լավագույն ռեժիսոր։ Վիկտոր Հյուգոյի «Թշվառները» վեպի համանուն էկրանավորումը հաղթել է մյուզիկլի ժանրում։ Լավագույն դրամատիկ դերասանուհի անվանակարգում հաղթել է Ջեսիկա Չեսթեյնը։ Տղամարդկանց լավագույն դերերը պարզվում է, որ 2012-ին կատարել են Դենիել Դե-Լյուիսը Լինքոլն ֆիլմում և Հյու Ջեքմենը Թշվառները ֆիլմում։ Լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում հաղթել է Միխայել Հանեկեի «Սերը» ֆիլմը։ Այսքանն էր այս ժամի թողարկումը, լսեք մեր հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19-ին։ Միացեք մեզ նաև ժամը 17:30-ին, այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը և լսելով մեր հաջորդ հաղորդումը մեր կայքում online։ Այսօրվա թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, հնչյունային վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։